Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponovo na meti političara Milorad Dodik i Dragan Čović traže izuzeće stranih sudija ili ukidanje Ustavnog suda. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić o tome kaže.
Riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav Ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade.
Nikola Gruevski, lider vladajuće VMRO DPMNE, optužio neke strane ambasadore da se miješaju u unutrašnje poslove Makedonije.
VMRO DPMNE neće dozvoliti daljnje mešanje ambasadora u unutrašnje političkim pitanjima i tražimo da ostanu u okvirima svojih mandata i ovlaštenja kao diplomata.
Tri dana nakon smjene Ljubomira Marića sa pozicije kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave, različite reakcije Srpske liste, čiji pojedini predstavnici tvrde kako odluku kosovski premijer nije donio u konsultaciji sa svim njenim predstavnicima.
Očekujem da se i mnogi drugi oglasi, da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu to već snosi odgovornost.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski ambasador u Turskoj Andrej Karlov upucan je u Ankari tokom izložbe na kojoj je govorio predstavljajući fotografije turskih umjetnika u Rusiji. Karlov je umro oko pola sata nakon što je ranjen, prenosi Reuters pozivajući se na ruske izvore. Smrt ambasadora je potvrdila i glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova u Moskvi Marija Zaharova, koja je rekla da to Rusija smatra terorističkim činom. Glasnogovornik Kremlja izjavio je da je predsjednik Vladimir Putin informiran o napadu. Glasnogovornik State Departmenta John Kirby kazao je da Sjedinjene Američke Države osuđuju napad. Osude napada stižu iz ukupne međunarodne zajednice. Vijeće sigurnosti UN-a zatražilo je od glavnog tajnika da odmah rasporedi promatrače koji bi pratili evakuaciju civila iz opkoljenih dijelova Alepa, te da li se poštuje međunarodno pravo prema stanovnicima koji su ostali u gradu. Iz Alepa je do sada evakuirano oko 20.000 ljudi i operacija izvlačenja još ljudi je u toku, rekao je Mevlut Çavuşoğlu, turski šef diplomacije. Evropska unija je službeno produžila ekonomske sankcije Rusiji zbog Ukrajine za još 6 mjeseci, odnosno do 31. jula 2017. Glavni tajnik NATO saveza Jens Stoltenberg u videoporuci koja je objavljena nakon sastanka Vijeća NATO Rusija u Briselu je kazao da se razgovaralo o krizi u Ukrajini i kako je riješiti. Razlike između alijanse i Rusije po ovom pitanju su bile velike, a saveznici su ponovno dali veliku podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine. Nećemo priznati nelegalnu aneksiju Krima, rekao je Stoltenberg dodajući.
NATO does not seek confrontation.
NATO ne traži konfrontaciju i ne predstavlja opasnost. Sve što radimo, uključujući i našu prisutnost na istoku alijanse, je odbrambena akcija, proporcionalna i u skladu s našim obavezama. Cilj NATO je bio i ostaje, zaštititi naše saveznike, spriječiti sukob i sačuvati mir.
Francuski sud odlučio je da je šefica MMF-a Christine Lagarde kriva u aferi oko isplate 400 milijuna eura poduzetniku Bernardu Tapieu oko sporne prodaje jedne kompanije. Lagarde je proglašena krivom zbog nemara, ali neće morati platiti kaznu niti snositi sankcije. Elektori su se okupili u svih 50 američkih država i glavnom gradu Washingtonu, koji je zasebna federalna jedinica, kako bi službeno izabrali predsjednika i potpredsjednika SAD-a. Kongres će pobjednika objaviti 6. januara. Donald Trump osvojio je jasnu većinu izbornih elektora, njih 306, iako je prilično zaostao za Hillary Clinton u ukupnom broju glasova. Kosovska policija uhapsila je 59 policajaca pod sumnjom za korupciju, a nakon četveromjesečne istrage. Među uhapšenima je 35 policajaca Albanaca, 23 Srba i 1 Bošnjak. Svi su suspendirani s dužnosti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da u Hrvatskoj postoje događaji kojima Srbija ne može biti zadovoljna, ali da je važno da se stvari rješavaju dijalogom. Da li to može donijeti rezultate, pitanje je, jer su nam pogledi različiti, rekao je Vučić. Apelaciono vijeće suda BiH ukinulo je presudu istoga suda kojem je Salem Hatibović osuđen na 2 godine zatvora zbog učešća u paljenju zgrade predsjedništva BiH 7. februara 2014.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponovo je na meti političara. Već godinama predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik insistira na tome da iz te pravne institucije budu izuzete strane sudije, jer prema njegovom mišljenju oni odlučuju o političkom statusu srpskog naroda. U tome ga sada podržava i Dragan Čović, lider Hrvatske demokratske zajednice. Obojica su objavili da je u pripremi zakon o Ustavnom sudu kojim se traži izuzeće stranih sudija ili ukidanje suda. Sagovornici u prilogu Mirne Sadiković su pokušali reći šta je pozadina cijelog slučaja.
Lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti pravna država ukoliko u Ustavnom sudu sjede strane sudije.
Mi ne možemo dozvoliti kao Republika Srpska i Srbija ovdje, a vidim ni Hrvati, da 3 stranca i 2 Bošnjaka odlučuju o političkom statusu ovog naroda.
Lider HDZ-a Dragan Čović smatra da izbor sudija Ustavnog suda treba biti po nacionalnom ključu, što podrazumijeva i uvođenje entitetskog glasanja.
Mora se zadovoljiti potreba da tamo imate predstavnike jednog, drugog, trećeg konstitutivnog naroda.
Nakon najave dvojice lidera da će insistirati na reformi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, oglasila se i Stranka demokratske akcije, koja ocjenjuje da je njihov prijedlog rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Stranka demokratske akcije smatra neprihvatljivim i neće podržati donošenje bilo kakvog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, kojim bi se mijenjale nadležnosti i sastav Ustavnog suda, a naročito prisustvo međunarodnih sudija. Taj zakon bi bio neustavan, jer su nadležnosti sastava Ustavnog suda ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava Bosne i Hercegovine.
Saopšteno je iz Stranke demokratske akcije. Opozicione stranke pak dogovor Dodik-Čović ocjenjuju kao još jedan pokušaj podjele Bosne i Hercegovine. Nermin Nikšić, lider SDP-a.
Aktualne vlasti, bar kad je u pitanju Republika Srpska i oni koji se ponašaju u federaciji kao da su osvojili apsolutnu vlast, koliko im ne uspije do 2018. godine razvaliti državu Bosnu i Hercegovinu i podijeliti je onako kako su oni zamislili, pokazuju se više nervoze i pokušavaju da to urade što je moguće prije.
Eliminacija stranih sudija i uvođenje etničkog glasanja u Ustavni sud definitivno bi pokrenuli urušavanje državnog poretka, mišljenja je profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
I naš ustavotvorac je očigledno računao s tim da ćemo se mi ovdje makar 20 godina posle završetka rata voditi onim što je stručnost, što je kompetencija, a ne time da li je neko Bošnjak, Srbin i Hrvat, i što je još gore, da li je dobar Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Što se tiče prijedloga, vrlo teško da će on proći, to je samo još jedna politička igranka, dakle riječ je o očiglednom i frontalnom napadu na sve što nosi predznak državnog i državnih institucija. Naravno, najpoželjnije bi bilo da se postigne konsenzus, ali prije nego što se demontira ovakav Ustavni sud, po mom mišljenju, treba demontirati mehanizme blokade. Treba provesti odluke Europskog suda za ljudska prava, a onda nema problema da Ustavni sud čini bilo ko, bez obzira na njegovu etničku pripadnost.
Nakon najave slanja prijedloga zakona o Ustavnom sudu u parlamentarnu proceduru, saopštenjem se oglasio i specijalni predstavnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu Lars Gunnar Wigemark, koji je poručio.
Bosna i Hercegovina je još u fazi priprema za europski put i ukoliko neko sada poteže pitanje Ustavnog suda, rekao bih da je to preuranjeno, da će oduzeti dragocjeno vrijeme i energiju i baciti u drugi plan suštinska pitanja. Pored toga nemate konsenzus kako da se tom pitanju pristupi, a treba će vam s obzirom na uređenje u zemlji. To moraju biti rješenja prihvatljiva za sve koji žive u Bosni i Hercegovini. Ne mislim da je trenutak sada u okviru pripremne faze za dobijanje kandidature za članstvo u Europskoj uniji da se bavite tim pitanjem.
Kada Bosna i Hercegovina dođe u fazu da realno može sama funkcionirati, vrlo rado će otići i sudije i OHR i EUFOR. A njihovo prisustvo je dokaz da bosansko-hercegovački političari još uvijek nisu sposobni sami rješavati ključna pitanja unutar države, stav je međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A Upravni sud u Makedoniji trenutno ocjenjuje tužbe poslije prijevremenih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Za to vrijeme pažnja javnosti je usmjerena na izjavu Nikole Gruevskog, lidera vladajuće VMRO DPMNE, koji je optužio neke strane ambasadora da se miješaju u unutrašnje poslove te zemlje. Više u prilogu Blagoja Kuzmanovskog.
Nakon što je Državna izborna komisija završila svoj višednevni posao, Upravni sud ima rok od 48 sati posle primanja tužbi da odlučuje o njima. Tužbe su podnijeli VMRO DPMNE zbog prihvaćenog prigovora partije Albanaca BESA i mogućeg preglasavanja na jednom biračkom mjestu u Gostivaru, kao i Socijaldemokratski savez na to što je komisija odbacila sve njihove prigovore. Upravni sud odlučuje o tužbama u savjetu od petoro sudija koji će biti izabrani žrebom. U međuvremenu u javnosti se komentariše govor lidera VMRO DPMNE Nikola Grujevskog, odnosno čitanje proglasa kojeg je doneo izvršni komitet ove partije. Brojne su reakcije, glavno negativne, na njegovu poruku stranim ambasadorima i nevladinim organizacijama, kao i najavu za neučešće u pregovorima i u radu institucija ukoliko se ne ispune njihovi uslovi. Ukoliko Upravni sud pod pritiskom iz inostranstva potvrdi nezakonske odluke Državne izborne komisije, VMRO DPMNE neće učestvovati u preglasavanju, neće priznati rezultate i neće dozvoliti aboliciranom kriminalcu Zoranu Zajevu da formira vladu sa falsifikovanjem volje građana. Ovo je deo proglasa kojeg je usvojio izvršni komitet VMRO DPMNE, a pročitao ga je lider partije Nikola Grujevski okupljenim građanima ispred Državne izborne komisije, pre donošenja njene odluke o zadnjem prigovoru SDSM-a o prevremenim parlamentarnim izborima od prošle nedelje. Mora prestati mešanje nekih stranih ambasadora u unutrašnje poslove Makedonije, dodao je Grujevski.
VMRO DPMNE nema da dozvoli понатамошно мешање на амбасадори во внатрешно политичките отношења на земјата.
ВМРО ДПМНЕ неће дозволити дальње мешање амбасадора у унутрашње политичким питањима и тражимо да остану у оквирима својих мандата и овлаштења као дипломата. ВМРО ДПМНЕ напушта формат састанака и преговора са другим политичким партијама на којима учествују амбасадори, страни посредници или представници других држава, а на којима се преговара или се носе одлуке о којима у свакој држави одлучују представници које е народ изабрао. ВМРО ДПМНЕ неће дозволити кантонизацију и редефинисање државе и бориће се за десоросуизацију Македоније, рекао је Грујевски. Иначе сва три дана док је одлучивала Државна изборна комисија, пред њеним седиштем су били окупљени чланови и присталице владајуће ВМРО ДПМНЕ. A njima su se obraćali ljudi iz rukovodstva partije, pozivajući ih da ne prihvate krađu njihove pobjede na izborima. Prema prvim rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija prošlog ponedjeljka, najviše poslaničkih mjesta je osvojila VMRO DPMNE 51, drugi je Socijaldemokratski savez sa 49, a partije Albanaca su osvojile ukupno 20 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Mirjana Jevtić, nakon što je kosovski premijer Isa Mustafa imenovao za ministricu za administraciju lokalne samouprave, danas je preuzela funkciju. Do sada je tu dužnost obnašao Ljubomir Marić, koji je smijenjen prije tri dana. Zbog toga su uslijedile različite reakcije Srpske liste, unutar koje pojedini tvrde da kosovski premijer odluku nije donio u konsultaciji sa svim njenim predstavnicima, pripremila Amra Zeneli.
Tačan razlog smene Ljubomira Marića je nepoznat. On je bio nedostupan za komentar, kao i nova ministarka Mirjana Jevtić. Kosovske vlasti navode da je do smene došlo na predlog i uz konsultacije predstavnika Srpske liste u Skupštini Kosova, te upućuju na predsjednika ove liste Slavka Simića, koji zna razlog. Ali i Simić odbija da da komentar. Međutim, zamjenik premijera Branimir Stojanović, također iz Srpske liste, kaže da odluka o smeni Ljubomira Marića nije doneta u konsultacijama sa celom Srpskom. Stojanović je danas u crkvi Svetog Nikole u Prištini izjavio da će se unutar liste precizno utvrditi ko je šta radio i na osnovu toga će se snositi odgovornost. On je dodao da postoje pojedinci koji su spremni da svoje interese stave ispred interesa srpskog naroda.
To nije prvi ni posljednji put. Sazrevanje srpske liste je političko, odrastanje će trajati i svaki put će biti sve bolje i organizovanije. Moramo da se borimo sa tim, to je naš srpski usud. To ne sme da nas pokoleba i da odustanemo od bilo čega što smo započeli, ne sme da nas pokoleba od naše borbe za opstanak i život na ovim prostorima.
Zamenik premijera Kosova Stojanović najavio je da će narednih dana biti više informacija, a nakon sastanka koji treba da se održe, ali i o tome da li će Mirjana Jeftić ostati na mesto ministarke.
Očekujem da se i mnogi drugi oglasi i da se svi zajedno oglasimo narednih dana. Ne želim da stvaram, da kažem, dodatnu tenziju. Unutar liste će se vrlo precizno rešavati i utvrđivati ko je šta radio i na osnovu toga će se snositi odgovornost.
Na severu se inače vodi kampanja protiv nove ministarke, gde su odlepljeni posteri sa njenim fotografijama. S druge strane, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, pozvao je nju da ne prihvati ministarsku poziciju, a srpske predstavnike da sednu za sto i razgovaraju. Oni koji su pregovarali o smeni treba i da opozovu tu odluku, kazuje on. Dušan Kozarev, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo, danas prilikom posete crkve Svetog Nikole zbog verskog praznika nije želo puno da komentariše ova dešavanja, ali je izrazio uverenje da će se prepreke prevazići i rešiti.
Da će se nastaviti sprovođenje politike vlade Srbije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju i onoga što je u najboljem interesu srpskog naroda na ovim prostorima.
Smenjeni ministar Ljubomir Marić inače je nekoliko puta bio kritikovan i od strane kosovskih institucija. Marić je septembra ove godine boravio u Briselu gde je predstavio tim za uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom, a sve to bez dozvole kosovskih institucija. Edita Tahiri, ministarka za dijalog koja je u isto vreme pregovarala u Briselu, nije bila upoznata o njegovom boravku, te je stoga izjavila da je Marić pregazio svoj ministarski mandat i prekršio zakone Kosova, te poručilo da to pitanje sada pripada premijeru i vladi. Marić je također bio jedan od potpisnika saopštenja u kojem se osuđuje gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović zbog toga što je on navodno podržao, citiram, odluku KFOR-a da prošvercuje na sever kosmeta prištinski politički establishment koji sprečava uspostavljanje zajednice, čime je udaren javni šamar čitavom srpskom narodu, završen citat. To se odnosilo na posetu premijera Kosova i Mustafa severu zemlje, a čemu su se protivili lokalni stanovnici. Marić je također viđen uz Marka Đurića prošlog četvrtka prilikom otvaranja pumpe naftne industrije Srbije u Sremskoj Mitrovici, a kada je Đuriću bio zabranjen ulazak na Kosovo. Takva odluka kosovske institucije usledila dan nakon što je Edita Tahiri saopštila da je NIS-ovo poslovanje na Kosovu ilegalno. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Inspektori specijalnog policijskog tima u Podgorici saslušali su visokog funkcionera opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića povodom prijeve koju je njegova politička grupacija podnijela državnom tužiocu nekoliko dana uoči izbora. U prijevi je navedeno da vladajuća demokratska partija socijalista za 16. oktobar sprema razne scenarije koji bi joj omogućili da ostane na vlasti. Predrag Tomović.
Kako je nakon saslušanja Mandić kazao okupljenim novinarima i brojnim medijskim ekipama, istražiteljima je ponovio sadržaj prijave Demokratskog fronta iz koje se, kako je kazao, jasno vidi da iza pokušaja državnog udara stoje specijalizovane službe režima koje predvode DPS i Crnogorsko podzemlje. Mandić je kazao da u Demokratskom frontu smatraju da je specijalni tužilac Milivoje Katnić pristrasan i zato traže da ode sa te funkcije.
Mi nemamo povjerenja u specijalnog državnog tužioca. Ja vjerujem da bi on trebao vrlo brzo da podnese ostavku, da bi trebao da taj svoj posao prepusti nekom drugom.
Pored Mandića, specijalni državni tužilac je pozvao i druge visoke funkcionere opozicionog demokratskog fronta Slavena Radunovića i Nebojšu Medojevića da daju izjave u vezi sa događajima 16. oktobra. Podsjetimo, visoki funkcioneri demokratskog fronta pozvani su na saslušanje zbog toga što su, kako tvrde specijalno tužilaštvo u susret izborima, upozorili da se za 16. oktobar od strane vladajućeg demokratske partije socijalista navodno spremaju razni scenariji koji bi toj partiji omogućili da ostane na vlasti. Specijalno tužilaštvo je podsjetimo tokom izbornog dana saopštenjem obavijestilo javnost da je uhapsilo 20 terorista koji su se spremali da pucaju na građane, liše slobode crnogorskog premijera i proglase izbornu pobjedu u korist jedne opozicione grupacije. Od kada su institucije objavile da je u Crnoj Gori pokušana i spriječena nasilna promjena vlasti, otvoreno je pitanje da li je i koja politička grupacija bila uključena u navodni plan terorista. U prvim danima nakon istrage, specijalni tužilac Milivoj Katnić je kazao da u toj fazi nemaju dokaza o povezanosti osumnjičenih terorista i političara u Crnoj Gori, ali je danima kasnije na konferenciji za novinare otkrio da se došlo do osnovane sumnje o involviranosti jedne političke grupacije. Pojedinac iz Demokratskog fronta koji je tvrdi tužilaštvo terorista trebalo da preuzme komandu pominje se i u naredbi za sprovođenje istrage, ali ta osoba još nije identifikovana niti privedena. Optužbama da je Demokratski front bio uključen u čitavu priču kasnije se pridružio i bivši premijer Milo Đukanović u intervju televiziji Pink.
Demokratski front imao zadatak da izvede ljude ispred parlamenta, da pritome zažmure kada njihovi saborci teroristi u uniformama crnogorske policije sa stepeništa crnogorskog parlamenta zapucaju po masi, jer žrtvovati kako oni misle, 10, 20 ili 30 života, a da se pri tome stvori revolt i predstavi to kao nedjelo crnogorskog režima.
Podsjetimo, tužilaštvo je u startu uhapsilo 20 osoba pod sumnjom da su u Crnoj Gori spremale terorističke napade, a 6 je ubrzo pušteno na slobodu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku emisije poslušajte. Muzej ratnog djetinjstva u Sarajevu nije dobio niti jednu marku iz Federalnog ministarstva kulture.
Muzej ratnog djetinjstva u posljednjoj godini dana gostovao na najvećim svjetskim muzejskim konferencijama kao jedini muzej Bosne i Hercegovine. O njemu su pisali najveći svjetski mediji i u takvoj situaciji on je bodovan tako kao jedan od najbeznačajnijih projekata u federaciji.
Šta je Nobelovac Orhan Pamuk danas poručio u Beogradu?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnje potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije ovih donosimo priču o tome da niko od 67 ilegalnih migranata pronađenih u kombiju kojeg je hrvatska policija zaustavila na autocesti nedaleko od Novske nije u životnoj opasnosti. Nevladine organizacije upozoravaju da policija ne smije najavljivati da će biti vraćeni odakle su došli, već da se mora poštovati zakon koji podrazumijeva da svako od njih uz pomoć prevodioca bude upoznat sa pravima, pripremio Enis Zebić.
Domaće zakonodavstvo i ratificirane međunarodne konvencije jasno obavezuju hrvatske vlasti kako da postupe prema izbjeglicama, kaže za naš program Luka Juranić iz inicijative Are You Serious povodom medijskih napisa da će izbjeglice biti odmah vraćene tamo otkuda su došle.
Znači da kad izbjeglice, kad čovjek koji želi zaštitu, neke države se nalazi na teritoriju određene države, ima pravo tražiti tu zaštitu. Znači i ta zaštita mu se mora ponuditi u prevoditelja. Njemu mora biti jasno koja su njegova prava i da ima pravo zatražiti azil.
Postoje različita viđenja kada je kombi sa izbjeglicama uopće uočen. Policija tvrdi da je pratila kombi i da je reagirala kada je ocijenila da je potrebno. Ministar Orepić.
Ovo je dokaz da je hrvatska policija uspostavila sustav koji je efikasniji od mađarske žice i svih drugih žica. Policija nadzire državni teritorij Republike Hrvatske, što uključuje granicu, bez tih ekstrema kao što su žice, koja je uistinu nepotrebna.
Njegovi kritičari međutim tvrde da je, ako se namjerno tako postupalo, bio doveden u pitanje život tih ljudi. Kriminalist Željko Cvrtila.
Mislim da je vjerojatnija priča da je to slučajno zaustavljeno od strane presretača, a ministar brani svoje ranije tvrdnje naprosto da je granica nepropusna i da je pod kontrolom.
Tvrtko Barun iz Isusovačke službe za izbjeglice koja radi sa tražiteljima azila sa 12 zaposlenih i 50-ak volontera pojašnjava za naš program da je Hrvatska u politici prema ilegalnim migrantima usuglašena sa ostalim članicama Europske unije.
Nažalost, glavna briga cijele Europske unije i svi postupci zadnje vrijeme, zadnjih mjeseci pa i godina idu prema zatvaranje granice za sve one koji bi željeli na ilegalan, nedokumentirani način ući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Do kraja godine u Sarajevu bi trebao biti otvoren Muzej ratnog djetinjstva u kojem je smještena kolekcija dječjih predmeta iz rata, no muzej nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture za projekat od posebnog i internacionalnog značaja, zbog čega je osnivač uputio otvoreno pismo resornoj ministrici. Njen odgovor nije dobio, a svoja prava, kako prenosi Aida Đugum, će potražiti na sudu.
Formalno pravne kriterije Muzej ratnog djetinjstva je zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan ni sa jednom konvertibilnom markom.
Iskreno, ja ne znam šta se desilo, to mi smo izuzetno iznenađeni, zaista smatram ovo potpuno skandaloznim. Podršku su dobili projekti o kojima ne možete pronaći riječ na internetu.
Nije još jasno zašto je Muzej ratnog djetinjstva odbijen, jer je upravo uspjeh ostvario na internacionalnom nivou. U obrazloženju je navedeno da ovaj projekat nije imao dovoljno bodova da bi zaslužio finansiranje.
Muzej ratnog djetinjstva je u posljednjoj godini dana gostovao na najvećim svjetskim muzejskim konferencijama kao jedini muzej iz Bosne i Hercegovine, držao predavanja pozvan od strane najvećih svjetskih univerziteta, uključujući Kolumbija univerzitet u Njorku, Toronto univerzitet u Kanadi, Kyoto univerzitet u Japanu i tako dalje. O njemu su pitali najveći svjetski mediji i u takvoj situaciji on je bodovan tako kao jedan od najbeznačajnijih projekata u federaciji.
Jasminko Halilović najavio je da će se na ovakvu odluku žaliti i zakonskim i sudskim putem. Do federalne ministrice kulture i sporta Zore Dujmović nismo uspjeli doći, ali je ona za BHT1 rekla.
Pismo koje je upućeno javnosti BH ostavlja prostor da sa članovima povjerenstva sjednem, da pogledam njihov zapisnik, da vidim na koji način su vrednovali ono što je napisano u projektu.
Dijeljenje iskustava i priča pojedinaca koji su djetinjstvo proveli u ratu u Bosni i Hercegovini važan je dio procesa izgradnje mira. Izložbe koje su organizovane u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine te pozivi da se i u inostranstvu organizuju slične izložbe potvrđuju da je ovakav muzej poseban i zanimljiv. Jasminko Halilović poručuje da se ovim neće spriječiti otvaranje muzeja ratnog djetinjstva u Sarajevu.
Ministrica jeste ovim potezom ugrozila otvaranje muzeja ratnog djetinjstva, ali svakako ga neće spriječiti, on će biti otvoren do kraja godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Turski nobelovac Orhan Pamuk gostovao je danas na predavanju u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu. Autor više od 10 romana, govorio je o uzorima, Istanbulu kao inspiraciji, a dotakao se i odnosa književnosti i politike, zabilježio Dušan Komarčević.
Orhan Pamuk je snažan kritičar autoritarizma turske vlasti. Jedan je od retkih intelektualaca u toj zemlji koji je javno govorio da je u Turskoj ubijeno 1 milion Jermena i 30.000 Kurda, što je i dalje u toj zemlji tabu tema. Zbog toga je bio izložen medijskim napadima u Turskoj, a protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog vređanja Republike. Međutim, proces je prekinut nakon međunarodnih reakcija. Nakon svega, Pamuk kaže da je ostao privržen liberalnim idejama koje su, kako dodaje, jako važne za svako društvo.
I am developing these ideas not because...
Razvijam te ideje ne zato da bih pobedio na izborima, već zato što mi one zvuče istinito. Kao književnik ja verujem u njih, stalo mi je do njih, čak i ako ponekad ljudi ne glasaju za njih.
U razgovoru sa beogradskim medijima Pamuk se osvrnuo i na i dalje aktuelnu migrantsku krizu. On ne krije razočaranje zbog ponašanja Evrope i podsjeća da je u avgustu 2015. u Turskoj bilo 2 miliona imigranata, dok su mediji u Velikoj Britaniji razmatrali da li da prime 2000 ili 2500 ljudi.
I respected Angela Merkel a lot when she...
Izuzetno poštujem Angelu Merkel zato što je rekla da će Njemačka primiti milion izbjeglica. Bio bih srećni da nije izgubila glasove zbog toga. Nažalost, europske nacije nisu naročito srećne zbog primanja imigranata. Razumem to kao društvenu pojavu, ali kao etička osoba to ne razumem niti odobravam.
Za pisca romana Snijeg i Crna knjiga pisanje je politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom.
The moral obligation of the writer is an obligation.
Moralna obaveza pisca je da vidi svijet kroz oči drugih koji nisu kao on. U tom smislu, umjetnost romana je politička. Kada je Ivo Andrić napisao na Drini Ćupriju, on nam se sviđa jer također želi da vidi svijet iz vizure muslimana.
Through the Muslim's point of view.
U govoru pred do posljednjeg sedišta punom salom Srpske akademije nauka i umjetnosti, Pamuk je u formi svojevrsnog mini eseja odgovorio na, kako je rekao, pitanje koje mu već 40 godina ljudi najčešće postavljaju. Zašto pišeš?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnju potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi. Pišem jer želim da čitam knjige kakve i sam pišem. Pišem jer sam ljut na sve. Pišem jer nikad nisam uspio da budem srećan. Pišem da bih bio srećan.
Pamuk otkriva da trenutno radi na svom trećem istorijskom romanu. Detalje ne otkriva, ali objašnjava da istorijske romane ne piše da bi rasvetljavao nacionalnu istoriju. Zanima ga, kako kaže, mračna strana ljudskog duha. Otkako je 1970-ih počeo da piše, Orhan Pamuk je za svoj rad dobio brojna književna priznanja, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabjegović.
Radio Magazin.
U narednih pola sata emitujemo razgovor Bude Vukobrata sa režiserom Nenadom Dizdarevićem povodom javnog pisma koje grupa intelektualaca uputila federalnoj ministrici obrazovanja Elviri Dilberović zbog odluke prosvjetnih vlasti koje su prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu eliminisali mlade ljude iz školskih ustanova, jer kako su ocijenile njihove ustanove nisu podobne. Pored toga poslušajte i intervju Branke Mihajlović sa književnikom Borom Ćosićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poznati književnik Bora Ćosić govori za Radio Slobodna Evropa o svoje tri adrese, Beogradskoj, Rovinjskoj i Berlinskoj. Da li se u Hrvatskoj događa refašizacija i šta balkanski narodi nisu naučili od Nemačke, koja je prošla proces žestoke denacifikacije? Na pitanje da li je još uvek, kako je to govorio, pošto je pre više od dve decenije emigrirao iz tadašnje Miloševićeve Srbije, umro u Beogradu, on odgovara:
ja kako tako mrdam još uvek živ po Beogradu, ali nisu baš svi sigurni da sam ja prava osoba. Svi misle da sam ja zaista već odavno mrtav, pa da se neko drugi predstavlja lažno. Tako su me gledali juče u Radio Beogradu, vrlo sumnjičavo. Ljubazno, ali sumnjičavo. Da li sam to ja?
Pretpostavljam da to umrli u Beogradu ne znači da vas Srbija prećutkuje, nego i vaš neki osjećaj.
Ne, sigurno. Pre svega ja nemam nikakvog lošeg osjećaja već godinama kad dolazim ovde. Ipak sam ovde proživao skoro ceo život i znam, to svima kažem, da u svakoj kući znam ko gde stanuje još uvek ili gde je stanovao. Dakle, ja se ovde osjećam potpuno legalno i ležerno.
Da li to znači da ste se pomirili, figurativno naravno rečeno, sa Srbijom, koju ste veoma, veoma žestoko kritikovali zbog učešća u ratu, zbog nacionalizma, ksenofobije i slično?
Ne, sa ovom Srbijom koja je i danas na snazi se nisam pomirio. Ja se nisam pomirio ni sa Hrvatskom aktuelnom, gde isto boravim često i gde imam kuću i tako. To su stvari koje se ne mogu ispraviti preko noći, to je sigurno. Ali drugo su ljudi, narod, naročito mnogo prijatelja i jedan duh koji je u Beogradu uvek vladao, jedna energija koja je apsolutna.
Vaša knjiga Uloga moja porodice u svetskoj revoluciji je sredinom prošlog veka bila hrabri iskorak u obračunu sa totalitarizmom. Da li danas vidite takvu literaturu?
Pa ima sigurno i danas, evo, baš ovih nekoliko mladih ženskih autora koje sam promovirao u Puli na sajmu su takve kao Tatjana Gromača i Mojca Kumedej. Ovde baš ne vidim tačno neke moje nastavljače u tom smislu, ali ta knjiga je inače prodrla, ona je, ima je na 15 jezika, tako da ljudi još uvek i dalje se prodaje, to je zanimljivo. Recimo, ima u Njemačkoj ima samo 5 izdanja i to neprekidno vidim, dobijamo obračune da se i dalje to prodaje.
Da li je problem na ovim prostorima nedostatak komunikacije?
Ja mislim, naprotiv, komunikacije ima previše. Samo je komunikacija, nažalost, u lošim rukama. Ova vaša institucija je među retkima koja mi se čini pozitivnom komunikacijom. Sve drugo je pod nekim diktatom što se dešava i u Hrvatskoj.
Koliko, gospodine Ćosiću, umetnost uopšte može doprineti prevrednovanju jednog mračnog ratnog poglavlja u istoriji nekog naroda, pa i eks-jugoslovenskih? Šta u tom smislu govori nemačko iskustvo?
Što se tiče nemačke okoline i nemačkog miljeja, tamo čak i nema u ovom momentu velikih onih bojovnika i boraca kao što je bio Ginter Grass, recimo. Ima mnogo baš iz srednje generacije autora s kojima se ja družim i koje znam, koji doprinose tako malo po malo, jel? Ali o nemačkoj politici, pogotovo o politici gospođe Merkel, ja mislim sada sve najbolje.
Vratit ćemo se na nemačko iskustvo i šta se događa danas u Evropi. Još jedno pitanje umetnosti društva u ovom regionu. Kakav je vaš stav prema angažovanom, provokativnom, pa moglo bi se reći subverzivnom pozorištu kako neguju, na primjer, reditelj Oliver Frljić ili Koka Mladenović?
Pa to je jedan veliki pozitivni poen uopšte u društvenom životu, posebno Hrvatske. I njegova hrabrost, moram da kažem, bez ikakvog zazora ono što on radi, to je velika stvar koja se tamo događa. On ima jako velike otpore i čak i administrativne i tako dalje, ali on ide svojim putem i to se skoro ne može zaustaviti. U hrvatskom pozorištu ima zaista vrlo mnogo takvih stvari, kao što u srpskom okruženju mislim da ima u filmu više nego tamo nekih takvih akcenata, jel, koje ipak pružaju otpor dogmatskom i nacionalno zatucanom i tako dalje.
Kad je reč o Oliveru Frljiću, o kome ste vi govorili, samo da podsjetimo naše slušaoce da je on se bavio i ubistvom Zorana Đinđića i ubistvom srpske porodice Zec u Zagrebu, bavio se fenomenom Ljubiše Ristića i tako dalje.
I moram na Frljića još da se osvrnem, jer sam imao sreću i slučaj da sam baš ovdje u ateljeu gledao o Đinđiću predstavu i imam jako onako sveže utiske o tome. To je moje pozorište, ja sam tu vrlo mnogo i radio i bilo je mojih predstava i tako dalje. I nekako se odjedanput u tom gledalištu stvorila podela i na kraju jedan manji deo među kojima sam ja bio, mi smo bili zadovoljni, aplaudirali i tako dalje, jedna druga strana je potpuno ćutala, a neki su čak nešto i protestovali. Dakle,
to je danas današnja Srbija.
Da, to je, zato ja kažem, to je jedna paradigma i ja sam čak i zabeležio tu taj događaj koji je tačno u tom malom teatru, u tom malom gledalištu prikazao šta se zbiva. A moram reći da od tada, to je bilo pre neku godinu, nije ništa se naročito promenilo. Možda je čak neke stvari su možda i zategnute više nego što su bile.
Kako procenjujete koliko je prisutna u savremenoj umetnosti balkanska tragedija i na koji način?
Pa to je vrlo teško reći, jer ljudi, naročito mlađi što autori od Arsenijevića pa nadalje, jel? A ni on više nije mlad, sad svi već imaju 50 godina. Svako nešto proba da tu temu nekako tematizuje, jel? Tu celu našu nepriličnu i nesrećnu istoriju. ali ne vidim neku celovitu knjigu ili ne znam šta koja bi se time bavila. Čini mi se da se to samo sporadično pominje jer je nemoguće to preskočiti. A ja još uvek čekam neki ep te vrste, jer to je ipak jedan grandiozan događaj i dugotrajan i koji zapravo još traje, jel? Koji mora da se tematizuje kako treba i u nekim širim razmerama.
Da li bi se to uporedili sa Nemačkom, postratnom Nemačkom?
To se uopšte ne može porediti s Nemačkom, jer Nemačka je jedno područje koje neće da dopusti jedan milimetar nekog prikrivanja svoje prošlosti koja je bila mnogo gora nego naša. Nema jednog dana da se ne pomine Holokaust. Nijednog dana. Nijednog dana da se ne govori o Goebbelsovim, Eichmannovim, Himmlerovim, Hitlerovim zločincima. Ovde ne samo što se to ne čini, nego se promoviraju ratni zločinci, podižu im se spomenici, ulice se imenuju njihovim po njima i tako. To
je... A u čemu je stvar? Da li je možda ključ i u tome što je Nemačka znala da je fašizam poražena ideologija, da je Nemačka Hitlerova poražena kao država i vojska, a da na Balkanu nema, bar se tako čini učesnicima, akterima, nema poraženih i pobednih?
To je jedan sakrilež bio, moje jedno mišljenje o završetku ovih sukoba ovde, koje je ovde vrlo loše primljeno, a tamo baš naprotiv. Jer ja sam smatrao da nemačka istorija ide u jednom najbolje mogućem pravcu i vuče za sobom koliko može i Evropu, zato što je bila zvanično poražena i zato što je došla do nekog saznanja šta se dogodilo, jel? To se u Srbiji nije dogodilo. Ja sam uvek govorio, mene su optuživali zajedno sa Srđom Popovićem i Radetom Konstantinovićem da sam ja vukao ove da bombarduju Beograd. Ja nisam bio ni za kakvo bombardovanje, ali sam bio za nešto drugo, za jedan kopneni poraz. Jer da je ovde ona užasna armija Kadijevićeva poražena na bojnom polju i da se došlo do kapitulacije, došlo bi se i do neke katarze. E tu katarzu su Nemci iskoristili da potpuno okrenu pogled na svoju istoriju. To se ovde nije dogodilo. Srbija nije poražena, na kraju Srbija nije ni ratovala, a stotine mrtvih sinova su došli ovde u paketu, jel? To je osnovna razlika. A ništa što je među današnjim vlastodržcima i tako dalje, ništa ne ukazuje da će se to nešto promeniti i da će ljudi shvatiti šta se ovde dogodilo. Ja sam jutro slušao ovog tužioca iz Haga na Mladićevom procesu. Pa to su stvari belodane, kako kažu Hrvati. To se apsolutno vidi šta je šta. A odbrana tamo pokušava da od njega napravi anđela, jel?
Slušate intervju nedelje sa poznatim književnikom Borom Ćosićem.
Kako vi vidite današnju Hrvatsku? Da li je tačna dijagnoza da dolazi do refašizacije Hrvatske?
Apsolutno, apsolutno. To nije samo moje mišljenje, jer ja sam tamo ipak, bez obzira što sam tamo rođen, ali pošto nisam etnički Hrvat, ja više se u tom smislu osjećam kao gost. Ali moji prijatelji koji su Hrvati, ali koji su ono što i ja mislim od Slobodana Šnajdera pa nadalje, to se vidi. Jel? Tamo se ornamentika, nažalost kao i ovde, profašistička ili ne znam šta, je svuda vidna. Vi ne možete u Nemačkoj pronaći jedan kukasti krst veličine jednog dinara. To je nemoguće i to je totalno zabranjeno i tu nema šta, ni na majici, ni ovde, ni onde. Ovde su na Poljudu, tamo čitav stadion je bio u ustaškom, ovo sad što se desilo u Jasenovcu, pa onda trg maršala Tita, nije on meni nikakva, ništa da prirastu za srce, neke stvari je on pravio dobre, neke loše, a i hoće da skinu to ime, a to je jedan kontinuitet. Josip Broz je deo i njihove istorije. NOB je bila skoro 2/3 vojska popunjena iz Hrvatima. Razume, oni su se borili protiv fašizma. Tako zapravo sami sebi seku noge. Ali to ja sve govorim naravno o vladajućoj strukturi, a ne o svim ljudima. Mada je dobra polovina još uvek zatrovana, to je pokazali ovi izbori. A ti izbori su zapravo pokazali i jednu drugu stranu, da na ovoj drugoj levoj strani nema velike ličnosti, jer da ima od tog nikakvog Plenkovića bi neko mogao da pobedi, ali nije bilo koga.
Slušali ste intervju nedelje sa piscem Borom Ćosićem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavno se u Bosni i Hercegovini desio pravi mali skandal. Prosvjetne vlasti su prilikom dodjele svojih tradicionalnih priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu postupile posve diskriminatorski. Mladi ljudi koji su osvojili velika međunarodna priznanja za svoj rad eliminisani su isključivo zato što se školske ustanove iz koje su dolazili nisu nalazile na spiskovima podobnih. Grupa intelektualaca uputila je javno pismo federalnoj ministarki obrazovanja Elviri Dilberović. O tome između ostalog za Radio Slobodna Evropa je govorio režiser i univerzitetski profesor Nenad Izdarević. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, nekako sam pomislio kako će jedan sramni diskriminatorski čin zvaničnih obrazovnih vlasti proći tek onako kad evo oglasila se grupa intelektualaca da nas podsjeti gdje mi to zapravo živimo, jel?
Ma da, ovo je samo možda kruna nečega što se radi u obrazovanju već odavno. Ovo je najgora moguća reklama za politiku i za te političke partije koje vode takvu politiku. Naime, ovo je po mom mišljenju jasna poruka da kvalitet apsolutno nije bitan, nego da je podaništvo ono što je ključ za neki uspjeh za neku karijeru. Sad ja razmišljam iz vizure ovih mladih ljudi kojima nije dodijeljena te nagrade koje su zaslužili, koji bi bio njihov motiv, koji bi bio njihov motiv da ostanu ovdje i da karijeru započnu ovdje i da završu. Dakle, ovo je još jedan podsticaj svim mladim ljudima koji imalo nečega u glavi da bježe, da idu odavno. To je sramo.
Ja, evo, pismo ministrici Dilberović zapravo je pismo svim onim ljudima koji su nekako čvrsto uhvatili za ruke da opravdaju sistem mišljenja koji polako,
apsolutno,
ili može biti da vrlo, vrlo brzo postaje prevlađujući.
Apsolutno, apsolutno. I to je toliko demoralizirajuće i za profesore na univerzitetu, za njihov kvalitetan rad i za njihovo, da tako kažem, proizvodnju sjajnih budućih kadrova.
Evo, ne tako davno imali smo sličan slučaj. Gradske vlasti su oduzele jednom dato priznanje profesoru Aliju Lavčoglu, i to kad su ih iz Turske podsjetili da taj tamo radi u nekoj Gulenovoj školi. Ja?
Da, mislim, to je opet, vidjeli ste u onom tekstu koje smo potpisali, koji je objavljen krajem novembra, da je to upravo podanički odnos BiH i da je jednostavno to neko dostojanstvo i grada i tih nagrada je dovedeno u pitanje. Dakle, samo na osnovu neke sumnje vlasti Turske da taj univerzitet pod kontrolom Fethullah Gulena da se oduzme ta plaketa sjajnom profesoru koji je odjegovao tolike generacije sjajnih matematičara koji su i fizičara koji su dobili tolike nagrade po svijetu. Mislim, to je tako sramno da i ovaj grad gubi dostojanstvo i da je ovaj grad nažalost izgubio bitku sa tim nekim elementima koji nemaju nikakve veze ni sa gradom, ni sa civilizacijom, ni sa bilo čim drugim.
Ovdje je beskrajno zanimljivo kako je najglasniji tumač volje aktuelne turske vlasti bio gradonačelnik, naš gradonačelnik, inače ugledni naučnik, profesor na univerzitetu, dekan u nekoliko navrata.
Da, da, meni to apsolutno ne može da bude jasno i, znate, morat ću da kažem jednu možda grubu stvar, ali ja mislim ipak da gradonačelnici i gradonačelnik Sarajeva treba bude prije svega Sarajevija i da nosi te neke kvalitete koje su od ovog grada napravili ono što je on bio i što bi trebalo da bude, jel? Da se nosi neka istorija i neka obaveza moralna prema onome šta znači taj grad i šta znači te simbolične nagrade ovog grada, jel? Dakle, to nije samo neka formalna funkcija, naprotiv, to bi trebalo da bude ponos grada i neko ko nosi kroz i regiju, Europu i svijet dignitet ovog grada. Ja.
Da li je ovdje, šta mislite, u pitanju gradonačelnikova zahvalnost za onih nekoliko rasudovanih gradskih prometala što smo i dobili iz Turske, ili je pak u pozadini?
Znate šta, nije sve na prodaju i nije sve za trgovinu.
Postoje
neke stvari koje su mnogo bitnije od par nekih vozila ili par nekih stvari. Nije sve na prodaju. Postoji sjajan film Andrzeja Wajde koji ima naslov sve je na prodaju. Jel? I onda se na kraju filma zapiče da nije sve na prodaju. Jel? Tako i ja mislim da nije sve na prodaju, da se sve ne može istrgovati, a pogotovo na ovako nizak
način izuzetno niski. Ja moram reći kako je većina medija oba ova slučaja zaista spomenula u nekoliko navrata, ali istina, sve informacije su bile nekako formatirane i fokusirane upravo na zataškavanje. Jesam da li je u pitanju sramota medija ili je sastavni dio te ukupnog načina mišljenja?
Da vam kažem, mediji su ogledalo na neki način onoga u čemu živimo i kako živimo. I sve te vijesti koje sam ja naravno pratio pomno su više bile kao informacija bez da se daje neki komentar. Dakle, bilo je više to informacija nego komentar i nikakav kritički odnos prema onome što se dešava, nije da bilo ili da je bilo u vrlo malim količinama. Zato smo mi osjetili u potrebi da se očitujemo u dva navrata i oko ovog oduzimanja profesora Lacko-Cogu i povodom ovog pisma Elmiri Bilderovića. Dakle, to je naša reakcija građanska i da tako kažem moralna i bili smo primorani da tako kažem da se oglasimo na ovaj način.
A ipak ako pogledam oba ta pisma u potpisu je tek 10-15 imena, sve se nešto pitam gdje su ostali.
Znate šta, tu je jedna stvar, naravno kada se piše ovaka vrsta saopštenja, jel, vrlo je teško iskomunicirati sve te neistine ljude. Meni su se javljali mnogi moji kolege i prijatelji sa željom da se i one priključe ovim emisijama. Mnogo više je ljudi koji dijele ova naša mišljenja i koji bi se rado priključili. Ali znate, vrlo je teško to kako kažem, organizati. Mi smo možda neko malo jezgro koje to radi, ali vjerujte mi, to je ono što mi budi neki optimizam. Mnogo ljudi je izuzetno pozitivno reagovalo i na jedno i na drugo.
Ja apsolutno razumijem i vjerujem da je tako, međutim ponekad me zaprepasti činjenica koliko Koliko naših ljudi uživa u ovim akademskim počastima, a da im nikad ne padne na pamet da titule podrazumijevaju neke obaveze, neke odgovornosti prema javnosti?
Znate šta, ja sam u pedagogiji već 35 godina i ono što sam naučio od svojih sjajnih profesora i kolega profesora sa drugih univerziteta, da se pedagogija dijeli na dva dijela. Jedno je prenošenje tog nekog znanja, a druga stvar je pitanje etike profesorske. Ta etika se ne predaje iz knjiga, nego se daje ličnim primjerom. Dakle, i vi se sigurno sjećate svojih profesora koje ste želili da imitirate na neki način, zato što su bili dobri, što su svojim primjerom pokazivali šta i kako treba jedan obrazovani čovjek da se ponaša i koje su to neke moralne vrijednosti koje mora da posjeduje. Tako da ja mislim da ovdje ima itekako u univerzitetskoj zajednici tog nemorala i ljudi koji ne zaslužuju uopšte da budu u nastavnom procesu, jer jednostavno daju negativne, izuzetno negativne primjere.
Zato valjda ona sintagma akademska elita ponekad odijek je prilično prazno, prilično šuplje, jel?
Apsolutno.
Profesore, imamo li se čemu nadati uz ovakve ljude koji u normalnim uslovima čine nešto što se naziva društvenom kremom?
Ja vam kažem, opet iz mog nekog iskustva, sada dolaze neke generacije na studiji koje nisu proživjela rat, mi ne smo opterećeni ovim ratom. Međutim, oni ne žele da budu žrtve toga i da se ta bliska prošlost da bude na neki način pečat pod kojim će se oni razvijati. Primjer je recimo izuzetno pozitivan ono u Jajcu oko odbijanja učenika da bude dvije škole pod jednim krovom, jel? I oni su i protiv svih roditelja i protiv svih tih nekih vlasti uspjeli da se izbore za nešto što je novo. Ja hoću da vjerujem u mladu generaciju, ali treba dati upravo te neke pozitivne primjere i da se razvijaju na način da ne robuju ovim nekim okolnostima koje su nam nametnute, nažalost, zadnjih 20 i nešto godina.
Profesor, hvala mnogo na ovom razgovoru, hvala mnogo na ovoj mrvi optimizma i želim nam puno sreće.
Hvala vam, Zelika, i hvala vam na pozivu. I druga stvar, još jednom da ponovim, puno ljudi koji nisu uspjeli da se potpišu na ovo, podržavaju oba ova naša reagovanja.
To je lijepo čuti. Hvala mnogo i do slušanja. Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa režiserom i univerzitetskim profesorom Nenadom Dizarevićem o pismu koje su BH intelektualci uputili federalnoj ministrici obrazovanja zbog odluke ko će dobiti tradicionalna priznanja za izvrsnost u učenju i naučnom radu.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.